vamos todo despacito.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που γράφει: πολύ φοβάμαι ότι μετά τις 15 Απριλίου οι τιμές σε όλα τα προϊόντα θα έχουν ανωδική πορεία, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ευρώπη. Η αγωνία μας όμως, λέει η Σόφη, είναι σήμερα για την έκβαση της συνάντησης στην πόλη των πόλεων και οι προσευχές μας για τη λήξη του πολέμου. Υπενθυμίζω, Σόφη, ότι την Κυριακή που πέρασε, η Real News στο κεντρικό της θέμα προειδοποιούσε ότι έρχονται νέες μεγάλες αυξήσεις στα βασικά είδη της αγοράς. Αυξήσεις που σε ορισμένα προϊόντα θα φτάσουν μέχρι και το 30%. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ και Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να συζητήσουμε μαζί του για την πορεία της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε ποια είναι η εικόνα της οικονομίας σήμερα και ποιες είναι οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, για το 2022. Κατ' ουσίαν, ακυρώνονται οι προσδοκίες μας για μια καλή αναπτυξιακή χρονιά?
Κοιτάξτε, ψαλιδίζονται οι προσδοκίες για καλή αναπτυξιακή χρονιά. Σίγουρα δεν θα πετύχουμε τους στόχους που θα θέλαμε να πετύχουμε και που προσδοκούσαμε πριν την έναρξη του πολέμου. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε ύφεση. Ακόμα δεν δείχνουν τα δεδομένα, δεν δείχνουν ότι πάμε σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς να αποκλείεται αν συνεχιστεί ο πόλεμος για μήνες κάτι τέτοιο, αλλά σε αυτή τη φάση δεν είμαστε εκεί. Αλλά σίγουρα έχουμε παράγοντες που επιβραδύνουν όλη την και χειροτερεύουν την κατάσταση στην οικονομία.
Τώρα, η αίσθησή σας ποια είναι? Είναι αυτή μια οικονομική κρίση συνδεδεμένη με τον πόλεμο? Γιατί η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια ήρθε πολύ νωρίτερα, πολύ πριν.
Πολύ νωρίτερα.
Ναι,
ναι, σωστά.
Εδώ λοιπόν προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει.
Είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον η διαταραχή της φοδιαστικής αλυσίδας που υπήρξε από τον κορονοϊό και χωρίς να έχουμε συνέρθει καλά-καλά από αυτό, ήρθε και προστέθηκε και ο πόλεμος, ο οποίος δημιούργησε αναταραχή και αβεβαιότητα. Ουσιαστικά τις πραγματικές συνέπειες του πολέμου δεν τις έχουμε, θα τις δούμε να εξελίσσονται σε όλη τη χρονιά. Για παράδειγμα, οι σοδιές οι οποίες δεν θα καλλιεργηθούν, τα χωράφια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αυτό θα φανεί την επόμενη χρονιά, θα πάρει χρόνο.
Ναι, δηλαδή ένα λεπτό τώρα, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, αλλά είμαστε όλοι λιπόθυμοι με τις τιμές που βλέπουμε. Ποια επόμενη χρονιά να φανεί? Ήδη οι τιμές έχουν ανέβει. Προφανώς, εν αναμονή της καταστροφής, ανεβαίνουν τιμές.
Ακριβώς, και εξαιτίας της αβεβαιότητας και της αναταραχής ανεβάζουν τις τιμές και πολύ πιο πριν εκδηλωθεί αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο.
Μήπως όμως και κάποιοι κάνουν πάρτι εσχροκέρδια σε αυτή την εποχή?
Βεβαίως, και γι' αυτό χρειάζεται παρακολούθηση των αποθεμάτων. Πολύ σωστά έκανε η κυβέρνηση που έθεσε αυτό το ζήτημα. Και στην ενέργεια το είδαμε αυτό. Δηλαδή, προτού, χωρίς να έχουν υπάρξει, να έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είδαμε αυξήσεις. Προφανώς είναι λόγω εσχροκέρδειας και λόγω του γεγονότος ότι πολύ μέσα στην αναμπουμπούλα, μέσα στην αναταραχή, πολύ κοσχαίρεται. Γίνονται και τέτοια, γι' αυτό χρειάζονται, η πολιτεία πρέπει να έχει μηχανισμούς που να παρακολουθεί όλες τις επιμέρους αγορές, αλλά ό,τι και να κάνουμε, ό,τι
να ελέγχει και να τιμωρεί. Να ελέγχει και να τιμωρεί.
Βεβαίως.
Παραδειγματικά.
Βεβαίως. Αλλά εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι στην οικονομία υπάρχουν τα βασικά, η προσφορά και η ζήτηση. Όσο σε όσο διάστημα η προσφορά, γιατί αυτό θα δούμε στη συνέχεια, η προσφορά είναι μειωμένη και η ζήτηση υπάρχει, θα βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές. Σίγουρα σίγουρα όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο καιρός, βρίσκουμε και εναλλακτικές προμήθειες, εναλλακτικές πηγές για να αυξηθεί η προσφορά. Και σίγουρα και η ζήτηση θα προσαρμοστεί στις αντίστοιχες τιμές. Άρα,
ξέρετε, εδώ όμως ζούμε και ένα φαινόμενο, κύριε Λιαργόβα, κύριε καθηγητά, όπου ανεβαίνουν τιμές σε είδη που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Δηλαδή βλέπουμε τη ζάχαρη, για παράδειγμα, να ανεβαίνει, που δεν παίρναμε ποτέ ζάχαρη ούτε από την Ουκρανία ούτε από τη Ρωσία.
Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να βλέπουμε και πώς λειτουργεί κάθε αγορά. Άρα η αγορά της ζάχαρης, γιατί ακριβένει όντως? Μήπως υπάρχουν εδώ φαινόμενα σκροκέρδειας? Μήπως πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να το δει πιο προσεκτικά αυτό το ζήτημα? Αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας, που νομίζω σε αυτή τη φάση, στο βραχή χρόνο τώρα δηλαδή, που πιέζει η κατάσταση και που κάποιοι εκμεταλλεύονται την δυσμενή αυτή συγκυρία.
Τώρα, αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, αν ας πούμε η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες καταλήξει, μιλάμε τώρα για όνειρο θα ήταν αυτό, και πατήσουν ένα κουμπί και ο πόλεμος σταματήσει, οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες, πόσο καιρό θα πάρουν για να εξαλειφθούν?
Εγώ θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 2022, άρα για μήνες, θα έχουμε το πρόβλημα, θα έχουμε δηλαδή και την πίεση, όχι στον ίδιο βαθμό που είναι σήμερα, θα ισορροπήσει κάπως η αγορά, θα διατηρηθεί όμως η ακρίβεια σε κάποια είδη, και από το 2023 θα επιστρέψουμε και θα πιάσουμε το νήμα εκεί που ήταν πριν την εμφάνιση όλων αυτών των φαινομένων.
Σας άκουσα όμως πριν να λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Λιαργόβα, ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί για μήνες, δεν αποκλείεται ούτε το σενάριο της ύφεσης.
Δεν αποκλείεται. Και κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και εμείς να μην μπούμε σε ύφεση, που ας πούμε ο ρυθμός ανάπτυξης που πριν είχαμε σαν εκτίμηση ήταν 4,5-5%, τώρα μπορεί να διαμορφωθεί, αν υποθέσουμε ότι σταματάει ο πόλεμος, να είναι κατά 1-2 βαθμούς, 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος. Αλλά αν υποθέσουμε ότι συνεχίζει το πόλεμος, τότε σίγουρα θα έχουν, ενδεχομένως να έχουν ύφεση, πιο πιθανό είναι, οι χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης, ακόμα και η Γερμανία. Γιατί αυτές είναι εξαγωγικές χώρες, κάνουν πολλές εξαγωγές. Άρα μια παράταση του πολέμου θα τις δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Ακόμα και εμείς λοιπόν να μην έχουμε και να διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης το 1%, σας λέω, ένα πολύ ακραίο σενάριο.
Ναι, ναι.
Το γεγονός ότι οι άλλες χώρες, η υπόλοιπη Ευρώπη, θα είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση, αυτό θα δημιουργήσει, θα έχει συνέπειες και σε εμάς. Άρα το συζητάμε και αυτό το ενδεχόμενο, αλλά το απευχόμαστε, αλλά είναι στο τραπέζι, είναι στα σενάρια.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ και επιστημονικό διευθυντή του ΚΕΠΕ, τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα. Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye, darling, please
don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow.
Και ο Αμπράμοβιτς παρών στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας, φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην επιστρέψει από αυτές. Φαντάζομαι μπορεί να επωφεληθεί της πρόσκλησης Τσαβούσογλου και να μείνει στην Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες ότι ο Ζελένσκι παρακάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να εξαιρέσει τον Αμπράμοβιτς από τις κυρώσεις. Και μετά ήρθε η δηλητηρίαση. Πάμε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει μεγάλη φωτογραφία του Αμπράμοβιτς στην πρώτη σελίδα της. Δηλητηρίαση μυστήριο με στόχο τον Αμπράμοβιτς είναι ο τίτλος. Ακόμη νέες δομές για άνοια αυτισμό. Πακέτο 49,4 εκατομμυρίων ευρώ για δημιουργία 79 μονάδων ψυχικής υγείας. Διαβάζω στο κεντρικό θέμα της Καθημερινής. Κλειδώνει η αύξηση κατώτατου μισθού κατά 6% λέει η Καθημερινή στα 703 ευρώ. Προσανατολίζεται η κυβέρνηση ώστε μαζί με αυτή που είχε δοθεί στην αρχή του χρόνου η συνολική αναπροσαρμογή να υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη email αντί δικαστικών επιμελητών, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, απελευθερώνονται 1500 αστυνομικοί και διχασμός Βορρά-Νότου για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαρθρωτικές διαφορές των αγορών ενέργειας των κρατών μελών δίχασαν για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Βορρά και Νότο. Γερμανία, Αυστρία και άλλες βόρειες χώρες εμφανίζονται απρόθυμες στην επιβολή πλαφών στις τιμές φυσικού αερίου, καθώς δεν επηρεάζονται τόσο όσο οι νότιες χώρες. Επίσης δεν συμφωνούν με την κοινή προμήθεια LNG, αφού δεν έχουν προς το παρόν τερματικούς σταθμούς όπως ο Νότος. Ακόμη και η παραχώρηση προς Ισπανία και Πορτογαλία να επιβάλλουν πλαφόν στη χοντρική τιμή ρεύματος είναι μια κίνηση με δημοσιονομικό κόστος και ασύμφορη για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Η Αυγή έχει κεντρικό θέμα σήμερα τη συναυλία ειρήνης που θα γίνει στα Προπύλαια στις 8 το βράδυ. Να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, γράφει η Αυγή. Ακόμη, ουκρανική κρίση, ανθρωπιστική καταστροφή, απειλεί την Μαριούπολη, συνεχίζεται η περικύκλωση του Κιέβου, λέει η Αυγή, έτοιμη να συζητήσει την ουδετερότητά της η Ουκρανία. Στις 7 Απριλίου θα μιλήσει ο Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Και από 6 διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, κόλαφος για την ελευθερία του τύπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της σημερινής Αυγής. Ο ριζοσπάστης, κυβερνητική σύσκεψη για την επισιτιστική επάρκεια, Πόντιος Πιλάτος για την ακρίβεια, εφησυχασμός για τις ελλείψεις προϊόντων. Κουκουέ, συνεχίζεται ο εμπεγμός του λαού που στενάζει από τις ανατιμήσεις, μοναδικό κριτήριο της κυβέρνησης είναι η λειτουργία της αγοράς, ώστε να συνεχίζεται αδιατάρακτα η κερδοφορία εμποροβιομηχάνων και εισαγωγών. Και πάντα από το ριζοσπάστη, μεγάλο συλλαλητήριο του Κουκουέ, την Παρασκευή στο Σύνταγμα μιλάει ο λαός, όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής θα μιλήσει στο Σύνταγμα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Δέσμευση περιουσιών για τέσσερις αχυρανθρώπους Ελληνορώσων ολιγαρχών είναι ο τίτλος της Κόντρα. Τη βγάζουν καθαρή τα βαριά ονόματα, λέει η εφημερίδα. Τι αναφέρει το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα απειλεί και εκβιάζει ο Πούτιν πληρωμές σε ρούβλια, αλλιώς διακοπή παροχής φυσικού αερίου. Πληρωμή σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, ανοίγει το TaxisNet για τις φοροδηλώσεις. Και Αλέξης Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει την Ελλάδα σε προβληματική χώρα για την ίδια τη δημοκρατία. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα σήμερα, μεταβιβάσεις, 5 προβλήματα που ζητούν λύσεις. Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων γράφουν τα νέα σε νομική ομοιρία. Τα κολλήματα που μπλοκάρουν τις συναλλαγές, τις γονικές παροχές, αλλά και τις δωρεές. Από τις διαφορές στην επιφάνεια έως τις άκυρες θέσεις στάθμευσης. Πότε οι ενδιαφερόμενοι ανακαλύπτουν τις παγίδες. Ακόμη, παγκόσμιο σοκ, ένα χαστούκι σκίασε τα Όσκαρ, προκάλεσε και δίχασε, γράφουν τα νέα. Και βέβαια να πω ότι πριν από λίγο ο Will Smith έκανε ανάρτηση στο Twitter με την οποία ζητά συγγνώμη από τον παρουσιαστή τον Όσκαρ τον οποίο χαστούκησε. Πάντα από τα νέα, η ασθένεια του Αμπραμόβιτς, οι προειδοποιήσεις του Πούτιν, η ύποπτη δηλητηρίαση, ραβασάκια και απειλές. Μαριούπολη, έπεσε η πόλη σύμβολο, Σουβάλκη, η πόλη Αχίλλειος Πτέρνα. Κερδοσκοπία, πάντα από τα νέα, πρόστιμα ρεκόρ, μπαράζ ελέγχων και βλέπουμε. Η δημοκρατία έχει σήμερα κεντρικό θέμα χειρουργία θανάτου σε νοσοκομείο. Αποκάλυψη τα επίσημα έγγραφα για πρώτη φορά στο φως. Φοβερές καταγγελίες ιατρών στην εσωτερική αλληλογραφία του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου. Έπαψαν, λέει η δημοκρατία, να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού. Κοβόταν το οξυγόνο πριν από κρίσιμες εγχειρήσεις και οι τεχνικές υπηρεσίες έδιναν οδηγίες στους γιατρούς να ρίχνουν ζεστό νερό στα μηχανήματα. Κλείδωναν τα χειρουργεία μετά το απόγευμα, καμία πρόνοια για επίγοντα περιστατικά και τοκετούς. Ακόμη η Μαριούπολη έπεσε στα χέρια της Μόσχας η ισοπεδωμένη πόλη, θρίλερ με τον Αμπραμόβιτς, συμμετείχε σε διαβουλεύσεις και δηλητηριάστηκε. Και φρικτό βίντεο, βασανιστήρια σε εχμάλωτους Ρώσους στρατιώτες, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Ο ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 4.829 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική, στο δημόσιο. Ακόμη, μειώστε έως και 50% το φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές σε 28 κλάδους επαγγελμάτων, μπόνους για το 30% των αποδείξεων και εισδιπλούν για ιατρικές δαπάνες, γράφει στη πρώτη σελίδα του ο ελεύθερος τύπος. Εν ώψη συνεδρίου, πάντα από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ούτε τα 60.000 μέλη δεν κατάφερε να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα. Και κατασκοπικό θρίλερ με δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς, ενώ οι Ρώσοι κατέλαβαν τη Μαριούπολη. Η εστία έχει κεντρικό τίτλο σήμερα, το έλλειμμα 5,2% μεταθέτει στις καλένδες του 2023 την επενδυτική βαθμίδα. Πώς οι Μούντις, τα επιτόκια και ο πόλεμος ανατρέπουν τον πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό της κυβερνήσεως. Η εφημερίδα των συντακτών έχει κεντρικό θέμα τη μεγάλη συναυλία για την ειρήνη που θα γίνει στα Προπύλαια, σε πείσμα της πολεμικής που δέχθηκε από την κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά γράφει, με νότες και στίχους κατά του πολέμου, λέει η εφημερίδα των συντακτών. 40 καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών, μουσικών τάσεων και ιδεολογικών αποχρώσεων επισκηνής για 3,5 ώρες. Πρώτη φορά πολιτιστική εκδήλωση απασχολεί τόσο κυβερνών κόμμα και δέχονται προσωπική επίθεση υπερκομματικοί καλλιτέχνες. Ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μητσοτάκης κατήγγειλε τον αποκλεισμό του από την ΕΡΤ με διευθυντική εντολή. Διάβασα όμως στο Twitter ότι ο παραγωγός της εκπομπής, της συγκεκριμένης εκπομπής της ΣΕΡΤ, λέει άλλα. Λέει ότι τον κάλεσαν και ότι επικαλέστηκε επαγγελματικές υποχρεώσεις και τον ξανακάλεσαν και δεύτερη φορά δεν πήγε. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο λέει αλήθεια. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Ακόμη ασφυξία στον τύπο με κυβερνητική βούλα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ευρωπαϊκή έκθεση χαστούκι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προσπάθειά της να ελέγξει το μήνυμα. Λίστα πέτσα, διώξεις δημοσιογράφων, πιέσεις ακόμη και σε ξένους ανταποκριτές, παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, τυποκτώνα, νομοθετήματα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Η ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Νέος κύκλος μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα». Ποια δέσμη παρεμβάσεων εξετάστηκε χθες στη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου. Η political κόλπο γκρόσο της Ελλάδας με το LNG. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπουν τη χώρα σε gas hub. Η σημασία των υποδομών που τρέχουν σε Αλεξανδρούπολη Ρεβιθούσα και τα FSRU που θα γίνουν σε Βόλο και Κόρινθο. Καπετάνοι και οι Έλληνες εφοπλιστές στη μεταφορά. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και το νέο πρόγραμμα Full Life Plan της Εθνικής Ασφαλιστικής μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε τα χρήματά μας, έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να διασφαλίσει την οικογένειά του μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχει το πρόγραμμα Full Life Plan, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της επένδυσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος με έκτακτες καταβολές. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.